Kijivas reģionālās militārās administrācijas paziņojumā rakstīts, ka drona uzbrukuma rezultātā bojātas divas kopmītnes ēkas un profesionālās izglītības iestādes ēka Kijivas apgabala Žišķivas pilsētā. Uzreiz pēc Krievijas veiktā drona uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks, ko vēlāk izdevās lokalizēt. Ukrainas ārkārtējo situāciju dienests informēja, ka drona trieciena rezultātā 4 cilvēki gāja bojā un 7 cilvēki tika ievainoti. Savukārt Ukrainas ģenerālštābs pavēstīja, ka naktī uz trešdienu iznīcināti 16 no 21 Krievijas palaistajiem droniem. Ģenerālštābs atzīmēja, ka drona uzlidojuma apdraudējums saglabājas visā Ukrainas teritorijā, piebilstot, ka Krievijas agresors nebeidz ignorēt kara likumus un paražas, apšaudot apdzīvotās vietas un kritiskās infrastruktūras objektus. Dronu uzbrukumu mikroblogošanas vietnē Twitter komentējis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš atzīmēja to, ka ir nepieciešams palielināt globālo spiedienu uz Krieviju. Vairāk nekā 20 irāņu nāvējošu bezpilota lidaparātu, kā arī raķetes, neskaitāmi uzbrukumi. Un tā ir informācija tikai par vienu pēdējo Krievijas terora vakaru pret Ukrainu. Katru reizi, kad Maskavā kāds mēģina sadzirdēt vārdu miers, viņi dod kārtējo pavēli veikt noziedzīgus uzbrukumus. Tā Twitterī raksta Zelenskis. Savukārt savā ikvakara uzrunā Ukrainas prezidents atzīmējis, cik būtiski Ukrainas karaspēkam ir sagaidīt munīcijas piegāžu palielināšanu.
Провів сьогодні засідання ставки. Головне питання передова.
Šodien es sasaucu sanāksmi. Galvenā tēma ir fronte. Mūsu karotāji, mūsu pozīcijas, mūsu palīgspēki. Komandieri, virspavēlnieks un izlūkdienesti sniedza ziņojumus. Viens no jautājumiem, kam vienmēr tiek pievērsta maksimāla uzmanība, ir munīcijas piegādes un mūsu partneru atbalsts. Mēs sagaidām, ka munīcijas piegādes palielināsies, kas šobrīd ir nepieciešamākais mums.
Šo nam potrībna samo zaraz.
Tikmēr Ukrainas valsts uzņēmums Ukrabaronprom sadarbībā ar nenosauktu NATO dalību valsti ir uzsācis 122 mm artilērijas šāviņa ražošanu ārvalstīs un jau paspējis piegādāt pirmo šāviņu kravu Ukrainas bruņotajām spēkiem. Kā vēsta Ukrainas ziņu aģentūra Unian, šis ir jau trešais munīcijas veids, kas ražots ārvalstu rūpnīcās, izmantojot Ukrainas tehnoloģiju un piesaistot Ukrainas šaura profila speciālistus. Iepriekš, izmantojot Ukrainas ekspertīzi, ārvalstīs tika uzsākta 120 mm mīnu un 125 mm tanka šāviņu ražošana. Rustam Šukurovs, Latvijas radio.